бірге қартаймын шынды едім, ортамызда жас болып, ұдырысыса екен дедім, анашым бізге жақсы болуды.